Filmnoter drejer sig i denne uge om italiensk film.
Velkommen til Filmnoter, som i dag har italiensk fokus i et samarbejde med det italienske filminstitut Istituto Luce Cinecittà og det italienske kulturinstitut i Danmark. Mit navn er Morten Weilgaard Just, og jeg har med en tolk ved min side talt med fire af de mest markante italienske instruktørnavne netop nu. Italiensk film oplever lidt af en renaissance i disse år. Filmen Gomorra var en af de helt store europæiske film for få år tilbage. Og i år er kronen sat på værket med en Oscar for bedste udenlandske film til den italienske film Den Store Skønhed af Paolo Sorrentino. I dagens program kan du lytte til en anden stor prisvinder. Antonio Piazza vandt juryprisen på den seneste festival i Cannes med mafiafilmen Salvo. Men italiensk film er meget andet end bare mafia. Den har stor variation, som du kan få et indblik i, når jeg taler med Alessandro Rack om hans animationsfilm The Art of Happiness. Til slut taler jeg med instruktøren bag asyldramaet La Prima Neve, André Segre, der har lyst til mere end bare at underholde. Han vil ændre asyldebatten med sin film. Men først talte jeg med Alessandro Rossetto, der var udtaget til hovedkonkurrencen på dette års københavnske filmfestival CPH Pix med filmen Small Homeland. Lyt her, hvad det er for et hjemland, han har portrætteret med sin film.
Filmen foregår i Nordøst-Italien. Den foregår i den region, som jeg er vokset op i. Men titlen, den kom, da jeg fandt de lokaliteter, hvor det meste af handlingen udspiller sig, det vil sige det store hotel, den kvindelige hovedperson hjem, og så den campingvogn, hvor den mandlige unge hovedperson bor. Så tænkte jeg ved mig selv, det her, det er et lille fædreland.
Du deltager her på festivalen CPH Pix, og du er i den her konkurrence New Talent Grand Pix, som den hedder. Og den er jo for debuterende instruktører inden for fiktionsfilm. Men du er jo langt fra nogen debutant inden for filmuniverset. Kan du ikke fortælle lytterne lidt om din rejse inden for film, fra din start og til du er her i dag med din debutfilm inden for fiktion?
Jeg er en falsk debutant. Jeg har i denne første fiktionsfilm, der har jeg medbragt en hel masse stof og en hel masse erfaringer fra mine dokumentarfilm. Og det tror jeg også på den anden side er en styrke ved den film, jeg har skabt her. Jeg studerede film i Paris, så jeg har tilegnet mig et meget, meget rummeligt filmbegreb, hvor dokumentarfilm ikke regnes for mindreværdige i forhold til fiktionsfilm. Jeg har lavet dokumentarfilm om vældig mange forskellige emner, og de er blevet vist vidt og bredt, og en af dem blev også vist på Cinemateket i København for 12 år siden.
Hvordan er det anderledes at lave en fiktionsfilm så? Fordi man har nogle andre muligheder, men man har måske også nogle andre begrænsninger, end når man laver dokumentarfilm.
Girare un classico film di finzione o un documentario.
Store forskelle på at lave dokumentarfilm og lave fiktionsfilm. Når man indspiller fiktionsfilm, så arbejder man med et fuldstændig fast manuskript, og der er også langt flere mennesker indblandet i det. Altså et hold omkring en dokumentarfilm er typisk meget mindre end det, man har, når man producerer fiktionsfilmen. Jeg har prøvet på at tage mange erfaringer fra dokumentarfilmen med over i fiktionsfilmen, også vedrørende den måde, arbejdet er organiseret på og foregår på. Så i denne film, Det Lille Fædreland, der har jeg brugt tre elementer fra dokumentarfilmen. Det ene, det er, at vedrørende manuskriptet, der var jeg parat til at dag for dag simpelthen at smide det hele væk og starte forfra eller arbejde uden. For det andet, så har jeg ladet selve landskabet, den egen, hvor historien foregår, være en medspiller i filmen. Ja, det er jo klart et dokumentartræk. Og så for det tredje har jeg ladet skuespillerne improvisere i meget høj grad. Jeg har nærmest behandlet dem, som om de ikke var skuespillere, men som om de var virkelige personer i en dokumentarfilm.
Hvordan reagerede skuespillerne på den her frihed til at kunne gøre næsten, hvad de ville?
Gli attori non hanno fatto qualsiasi cosa.
Var det ikke sådan, at skuespillerne bare gjorde, hvad der passede dem? Jeg anvendte nogle klassiske teknikker til styring af improvisationen, men jeg gjorde det måske nok på en ganske rummelig måde, som gav dem temmelig meget plads, men de reagerede fint på det. Fordi for dem var det jo også et sats, det var en slags vædemål, at kunne se, om det gik og hvordan det gik.
Nu kommer du som sagt ud fra den her dokumentartradition, og det virker som om, at der næsten er en renaissance inden for dokumentarfilmen i Italien. Bare for et halvt år siden havde vi jo Gianfranco Rosi, der vandt Guldløven på den prestigefyldte Venedig Festival med Sacro Gra. Er der ligesom en renaissance inden for italienske dokumentarfilm eller inspireret af dokumentarfilmen?
La tradizione del documentario italiano.
Der er en meget gammel dokumentarfilmtradition i Italien, men der har været en del år, hvor det har været vanskeligt at komme til at indspille dokumentarfilm i Italien. Og så i 90'erne, der var Gianfranco og jeg selv og enkelte andre, var ligesom i spidsen for at genskabe de italienske dokumentarfilmer. Der kom en ny bølge af italienske dokumentarfilmer, det var så det, som indbragte Gianfranco Guldløven. Og disse dokumentarfilm har også fået stor udbredelse internationalt. Men da så den her bølge begyndte at virkelig at tage fart og blive til noget, så steg jeg altså af den og lavede i stedet for en fiktionsfilm.
Når jeg ser din film Lille Hjemland, som den jo hedder på dansk, så ser jeg også nogle træk i tempoet og i stilen fra en verdenskendt italiensk film, Gomorra, Matteo Garrones film fra 2008, som jo virkelig bragte italiensk film tilbage på det store verdenskort. Hvad har den her Gomorra-film betydet for italiensk film og jer italienske instruktører for ligesom at få en stor filmstemme igen?
Gomorra er en film.
Filmen Gomorra fik jo en kolossal succes i Italien, men først og fremmest fordi den byggede på en bog, som havde fået kolossal succes i Italien. Den italienske filmindustri, det er ikke sådan en meget stor og velorganiseret og vel på den måde velfungerende industri, så det er ikke sådan, at fordi den ene film får succes på den måde, så bliver det stilskabende for en række andre film. Altså Gomorra er et meget, meget betydeligt værk, men det er også et enkeltstående værk. Men det skal også siges, at en af manuskriptforfatterne på Lille Hjemland, Maurizio Beucci, arbejdede også på Gomorra. Så jo, altså den realisme, som er i begge de to film, det er måske noget nyt i italiensk film. Det har man ikke set, og ikke set længe i hvert fald.
Du er jo i hovedkonkurrencen. Din film konkurrerer i hovedkonkurrencen her på festivalen. Kan du sige lidt om det her med at konkurrere om film? Altså at man laver sådan en sportskonkurrence ud af 10 film, som man udvælger, og så er der en jury, der sidder og udvælger, det der er den bedste film.
La questione della competizione.
Det er selvfølgelig rigtigt, at der er noget absurd ved, at man sådan lader film konkurrere på den måde. Men når det gælder auteurfilm, og når det gælder sådan uafhængige produktioner, så tjener konkurrencerne til at skabe en opmærksomhed, som kan bidrage til at få filmene ud, få dem ud i kredsløb. Så man kan sige, at det er sådan et kunstgreb, som tjener et godt formål.
Og hvad vil det konkret betyde for din film at få konkurrencesucces et sted som her på CPH Pix?
Quando un film è bene accolto.
Flere muligheder, hvis en film bliver godt modtaget i en konkurrence som denne. Altså dels så kan det være, at der opstår en interesse for at distribuere den i det land, hvor konkurrencen foregår. Det kan også være, at den i løbet af konkurrencen bliver set af folk fra andre lande, som fatter interesse for at distribuere den i deres lande. Eller det kan være, at lokal tv i det land, hvor konkurrencen foregår, vælger at købe filmen. Og uanset hvad, så må man mene, at det at blive præsenteret og have succes i sådan en international festival på et niveau som den her i København, at det altid betyder noget for en films internationale udbredelse.
Si pensa sempre che possa portare ad una visibilità superiore.
Efter mit møde med Alessandro Rossetto, tog jeg i Gran for at se mafiafilmen Salvo. Den virkede til at handle om meget mere end bare mafia. Det spurgte jeg instruktøren Antonio Piazza om.
Buona domanda.
Det er
forse direi che en mirakels historie i en verden, hvor der ikke findes mirakler. Men ellers er det fortælling om en italiensk historie ved hjælp af filmiske genre, noir, gangster, western film. Det er nogle genre, som italienerne har været mestre i, men som nu er lidt gået i glemsel. Salvo er historien om en mand, en killer, som er nådesløs, som er blevet til en krigsmaskine, og som skal til at slå en mand ihjel, trænger ind i et hus, hvor han skal slå denne mand ihjel, og i huset befinder sig Rita, som er mandens søster, og som er blind. Efterhånden opdager hun, at Salvo er til stede, der er nogen til stede, og der udvikler sig en farlig dans mellem de to, mens Salvo venter på, at broren kommer hjem igen for at slå ham ihjel. Når broren kommer hjem, så slår Salvo ham ihjel, og så sker der noget umuligt. Rita får sit syn tilbage, og det første, hun ser, er netop Salvo, som har slået broren ihjel. Og det her uforklarlige gør, at deres liv ændrer sig for altid. De bliver tvunget til at være sammen, og Salvo får også synet tilbage. Han ser sig selv, ser sin sjæl, og det tvinger dem begge to til at ændre, men det er en vanskelig proces, og det er derfor historien om to døde sjæle, som skal ændre deres liv, og hvordan verden forhindrer det.
Der går en tredjedel af filmen, før vi ser din hovedperson sådan rigtigt. Din hovedperson Salvo, han introduceres igennem ekstreme close-ups, eller så er han fotograferet bagfra. Hvorfor har du valgt at introducere ham på den her måde?
Fabio Grassadonia og jeg besluttede at fortælle denne historie, som en historie ikke alene om en blind pige. Salvo er også blind, men TV blindheden er central i hele filmen. Og for os var det vigtigt, at det også blev udtrykket gennem filmets sprog. Alt det, som man ikke ser i filmen, er lige så vigtigt som det, man ser. Lyden bidrager til det, og andre teknikker i filmen bidrager til det. Salvo er ligesom en robot. Han er en krigsmaskine. Han ser de andre enten som mål eller som fare, men han ser dem ikke som mennesker. Han ser de andre, men han ser ikke sig selv. Og det er derfor, vi ikke ser ham. Vi ser kun hans øjne som et rovdyrs øjne. Og det er først, når Rita ser ham, at vi så ser ham gennem et nærbillede. Derfor i filmen, der ser vi, hvad han ser og hvordan han ser.
Den her ensomme, næsten westernagtige type karakter, hvad er det, der er så fascinerende omkring den type karakter? Hvad er det, den kan?
I killer di mafia palermitani. Palermo è un posto che Fabio e io conosciamo molto bene.
Mafia killer i Palermo, som vi kender godt, fordi det er en by, som vi kender godt, er ikke som Salvo. Salvo er en person, som fødes i vores forestillingsevne. Det er noget, der kommer fra de gamle noir-filme, amerikanske og franske noir-film. Vi ville genskabe noget a la Alain Delon i Le Samurai, og derfor har vi valgt Saleh Bakri som skuespiller til den rolle, fordi han ligner en slags sydens Alain Delon. Salvo er fascinerende som person. Han er en killer, men han har sin egen moralkodex. I en verden, hvor ord er løgn, han er en killer, men han er ikke en løgner. Og netop den idé, at en killer kan frelse sig selv gennem en blind pige, det var noget, som fascinerede os. Og en anden grund til fascination for til denne film var ideen om at udfordre alle de klichéer, som vi ser i mange film om Sicilien. Det var så det næste punkt, som har drevet os i filmen.
Mafia-genren, den er jo næsten for italiensk film, hvad westerns er for amerikanske film. Der virker til at være noget næsten sådan mytologisk over mafiaen.
Sì, anche se, come dicevo prima, rivendico con orgoglio il fatto che gli italiani sapessero fare, per esempio, anche i film western molto bene.
Ja, det er rigtigt, men jeg mener også helt klart, at den italienske filmkunst har også vist nogle rigtig gode resultater inden for western-genre, for eksempel Sergio Leone. Mafia er meget fortalt i italiensk film. De bedste film inden for det er gamle film, men Gomorra er en fantastisk film, som er en relativt ny film. Man har bygget en mytologi omkring mafia, som er tvivlsom. Og som sicilianere har vi to løbet en risiko ved at lave sådan en film. Risiko for at genbruge nogle klichéer, men vi har ville flyttet den her genre. Efter mødet mellem Salvo og pigen, så falder historien ind i en helt anden historie, og publikum falder med og flytter med. Og mafiaen er blevet brugt i film for at lave nogle politiske film eller nogle film med en social vinkel. Vi med Salvo har vi brugt mafia-konteksten for at skabe en genre. Men derfra har vi så fjernet os fra det for at fortælle en mere intim historie.
Du nævnte selv Jean-Pierre Melvilles Le Samurai som en inspirationskilde til filmens karakter. Når jeg ser din film, så tænker jeg også på en nyere film som Anton Corbijn's The American. Kan du sige lidt mere om, hvor du henter dine filmiske inspirationer fra? Hvem du lader dig inspirere af?
Non conosco il film di cui parli, anzi mi ha incuriosito, ma lo andrò a cercare.
Jeg kender ikke den film du nævner, og det gør mig nysgerrig. Jeg tror jeg vil kigge på det. Fabio og jeg har arbejdet meget som manusforfatter og rådgiver, så den her er vores første film, og derfor Salvo er ligesom en kærlighedseksplosion, kærlighed mod filmkunsten. Jeg elsker meget noir-genre, Fabio elsker meget western-genre, western-film, som han har set sammen med sin far. Men ellers synes jeg, det er spændende at arbejde med genre, eller faktisk noget, som man gør rigtig godt her i Danmark, hvor man kan fortælle nogle stærke historier, som ikke kun fortælles for underholdningens skyld, men for at fortælle noget andet, for at gribe på nogle etiske problemstillinger.
Og netop det her med forskellige genrer, som Antonio Piazza talte om, det er noget, som virkelig kendetegner italiensk film. Jeg fortsatte min italienske dag med animationsfilmen The Art of Happiness, der til min store overraskelse ikke bare var for børn, langt fra. Instruktøren Alessandro Drac fortæller her om sin film.
Perché mi è difficile riassumere dopo due anni di lavoro quello che abbiamo fatto.
Filmen handler om en mand, som er faret vildt i sin egen by, og men han er taxachauffør. Filmen handler om to brødre, som hver især prøver at finde sig selv på to forskellige måder. Den ene rejser til Østen for at finde sin sjæl der, og den anden bliver i byen. Filmen udvikler sig så inden for den her taxabil, hvor vi ser komme mener ind, vi ser komme historier ind i taxa. Bilen. Og filmen er derfor udviklingen, som man gennemgår.
Din film er animeret. Normalt så forbinder man jo tegnefilm med børnefilm. Men det er slet ikke tilfældet her.
perché la ragione è che il produttore è pazzo.
Ja, det er fordi produceren er skør, og jeg har fulgt ham i det her galskab. Der var en stor risiko, som man skulle løbe for den her film, og så har vi forsøgt at bringe nye temaer ind i en animationsfilm. Og vi har leget med dette projekt, vi har leget med at forsøge at give mening til dette projekt. Vi har forsøgt gennem plot, gennem historien, gennem forskellige tekniske valg med at gøre, at den her film ikke blev til noget, der var grotesk. Om i tiden så er vi selv blevet meget grebet af det, og synes, at det var rigtig spændende at arbejde med det.
Din film handler meget om fortiden, om nostalgi, hvordan man husker tiden, der var engang. Er det et emne, der passer godt, særligt godt til det animerede? Det er jo lidt ligesom som en nostalgi, som også er konstrueret eller skabt.
Hai fatto un pensiero bellissimo, secondo me può bastare la tua domanda. Sì.
Det spørgsmål, du har stillet, er perfekt i sig selv, så jeg kan kun svare ja til det. Ja, det er sådan, det er.
For at blive lidt ved det her med nostalgien. I filmen opfattede jeg nostalgien som en fjende imod lykken. Sergios fjende imod den her Art of Happiness, som også er filmens titel.
Jeg tror, at filmen har et aspekt nostalgico.
Nostalgien bliver brugt som et virkemiddel i filmen for at udtrykke det bånd, der er med fortiden. Men det er ikke Sergios følelse. Teorien i filmen er lidt, at fortiden er som affald, som skal genbruges, skal fjerne sig vejen så hurtigt som muligt, så den ikke udgør en hindring mod det gode liv, det at have et godt liv. Jeg elsker selv nostalgien, fordi jeg synes, det er en følelse, som peger mod fremtid, og det er en poetisk følelse. Problemet er, når det bliver en levemåde, og hvor det bliver en svaghed for sjælen.
Hvordan har du og hele holdet omkring filmen arbejdet med at promovere den? Fordi jeg tænker, at det må være enormt vanskeligt, enormt udfordrende at skulle overbevise et voksen publikum, som filmen jo henvender sig til, om at de skal gå ind og se en tegnefilm, en animeret film.
Sì, nella misura in cui sicuramente se il film avesse avuto,
altså hvis filmen havde var anderledes, der ville det helt sikkert have tiltrukket også en anderledes publikum, men så ville man ikke have haft de nysgerrige med. De første 10 minutter i filmen ville også være blevet oplevet på en anden måde, bortset fra at det viser en anden del af filmhistorien. Men generelt vil jeg sige, at også et ældre publikum, 60-70-årige mennesker, har virkelig kunne være blevet grebet af den her film. Altså mennesker, som ikke er født i tegnefilmens æra, alligevel har de kunne blive grebet af filmen og har kunne set ud over det, at det er en animationsfilm, og de har endda faldet en tårer. Så det har virkelig bevæget os at se, at alle har været i stand til at se mennesket ud over det animerede.
Jeg sluttede min italienske dag med et hilse på Andrea Segre, der var i Danmark for at vise sin film asyldramaet La Prima Neve med flygtningen Dani som hovedkarakter.
Dani er en padre di una bambina molto piccola di 8 mesi.
Dani, som er far til en 8 måneders datter, flygter fra Togo gennem Libyen og havner i Italien, flygter fra borgerkrigen i Italien for han datteren, mens moren dør. Han kommer til en flygtningecenter i en landsby i Italien, hvor han så arbejder for en snedker og biavler. Manden har et barnebarn, hvis mor er død. Af den vej så mødes Dani og barnebarnet Michele møder hinanden og finder ud af, at deres smerte er den samme smerte. Gennem denne møde udvikler historien sig, og så håber de, at når sneen kommer, så vil denne smerte ændre sig.
Normalt, når jeg tænker på Italien og italienske film, så tænker jeg på sol, varme og mafiaen. Men i dit filmiske Italien er der sne, kulde og alber, og det giver en helt anden stemning.
L'Italia è una parte d'Italia dove io sono cresciuto.
Jeg er selv vokset op i bjergene. Jeg er ikke født op i bjergene. Jeg blev født i Padova, tæt på Venedig. Men jeg har tilbragt meget af min tid, min barndom, i bjergene i Sydtirolen, hvor jeg misundede de børn, som var født der, og som kunne lege i det område. De kunne lege i skovene, de kunne klatre på træerne, de kunne løbe ned af skrænterne. Og den her film gentager de oplevelser, som jeg har haft. Man skal også sige, at filmen foregår på et meget specielt tidspunkt i en dag. Det er efteråret, og Mokani-dal er en dal, som strækker sig ud fra en højde på 800 meter og op til 1700 meter. Og dalen skifter farve i den her periode. Gennemgår en hel serie af forandringer frem til det tidspunkt, hvor sneen kommer. Og det er en forvandling, som er meget vigtigt i filmen, hvor naturens ændring er selv en af filmens hovedpersoner.
Sorg og det at bearbejde sorgen, det er et centralt tema i filmen. Passer det netop godt sammen med det her lidt melankolske, mere mørke italienske landskab?
Sì, quel personaggio di cui parlavo prima, la natura.
Ja, den her person, som jeg talte før om, naturen, er en mor, som følger far og søn gennem den her opdagelsesrejse, hvor de finder ud af, at deres sorg er komplementær. Og det melankoliske, som du ser i naturen, er selvfølgelig forbundet til sorgen, men naturen er også et åndedrag, er en åbenhed. Det er ikke et lukket sted, det er et offentligt sted, men samtidig er det et intimt sted. Og mødet mellem de to personer finder netop sted i naturen og ikke i et lukket rum.
Også den musikalske røde tråd i filmen i form af den her harmonika giver en helt speciel stemning. Kan du sige noget om valget af musik i filmen?
È stata una fortunata coincidenza.
Det med musikken var et lykkeligt sammentræf. Altså det barn, som kom til prøve for at blive prøvet som skuespiller i filmen, han tog med sig en harmonika, fordi han sagde, jeg er ikke skuespiller, jeg kan ikke spille, men jeg kan spille på harmonika. Bagefter så opdagede jeg også, at han var god som skuespiller. Men derudover så kender jeg to musikere, som er rigtig dygtige harmonikaspillere, og derfor bad jeg dem om at arbejde sammen med ham, for at finde noget musik og en måde at bruge harmonika på, som han var i stand til at bringe sin sjæl i.
En central karakter er flygtningen Dani, der er flygtet fra krigen i Libyen. For os her i Danmark, så den krig, det er en krig, der er langt væk. Men den var jo helt anderledes tæt på i Italien. Hvorfor var det så vigtigt for dig at inddrage netop den konflikt i filmen?
Il personaggio di Dani nasce da degli incontri reali.
Personerne kommer fra nogle møder, som jeg har haft med nogle rigtige mennesker, med nogle flygtninge, som er flygtet fra krigen. På det tidspunkt, da Libyen gennemgik sidste krig, der havde den italienske regering en strategi om at sprede modtagelsescentrene forskellige steder i Italien, som måske kan være et valg, som man kan diskutere. De her modtagelsescentre var ikke så meget om at modtage folk, men det var mere steder, hvor folk var forladt. Og mødet med de her mennesker fik mig til at forstå, at det netop var utrolig svært at bygge sig et liv sådan nogle steder afsides fra alt, hvor der ikke foregik noget som helst, hvor det var svært at foretage sig noget som helst. Og der er en meget skærende kontrast mellem det liv, de kommer fra, hvor de her mennesker kommer ofte fra varme, meget ofte kaos, men byer, som er meget livlige i det hele taget, og så en bjerglandsby midt i sneen. Det var en kontrast, som jeg synes var interessant at uddybe.
Også det her spørgsmål om asyl, om netop asyl, det er meget centralt i filmen. Har du selv haft et ønske om, og har filmen påvirket den hjemlige debat i Italien?
Io ho fatto molti documentari in Italia.
Jeg har tidligere lavet flere politiske dokumentarer om netop dette emne, for at bringe fokus om rettigheder og brud af de rettigheder, som disse asylsøgere lider under. I sin tid gennem flere aftaler mellem Italien og Libyen, og også godt hjulpet af venskabet mellem Berlusconi og Gaddafi, har man krænket mange af disse rettigheder, man har krænket mange kroppe af disse mennesker, og også selvom den her film ikke er en politisk film, det er en universel historie om en far og en søn, men den er også en del af en rejse gennem den politiske syn på historien.
Og hvordan er den blevet modtaget i Italien? Har den skabt debat?
In Italia è stato visto soprattutto come un film.
I Italien bliver filmen set som et eksempel på lykkelig integration. Ofte har jeg fortalt om problemet med flygtninge, som for at fortælle den spænding, som det nye emne for Italien bringer med sig, og den debat, som det åbner. Selve filmen viser ikke nogle problemer. Der er ingen, der har et problem med den her flygtning. Bedstefaren får noget hjælp, Michele får også noget hjælp, fordi Dani er ligesom en far for ham. På festivalen i Venedig blev jeg spurgt om, det her var netop et eksempel på lykkelig integration. Men man må sige, at det kommer af en italiensk snæversyn på dette emne, fordi Dani er ikke lykkelig. Han vil rejse fra Italien. Det er kun en lykkelig integration, fordi der er ikke nogen, der klager over det. Der er ikke nogen italiener, der klager over ham. Men han har det ikke godt, så derfor kan man kun se det som lykkelig integration ud fra et italiensk snæversyn.
Danino sta bene in quel luogo. Allora è un'integrazione felice solo se la guardiamo dal punto di vista italiano. Ma è un punto di vista un po' mio per appunto.
Filmnoter er slut. Din italienske synkronisering blev bragt til dig af Morten Weilgaard Just. Kontakt redaktionen på filmnoter@den2radio.dk eller find os på facebook.com/filmnoter. Ciao.